aktuelnosti.
Dobar dan. U današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Republika Srpska od večeras bogatija za još jedno predstavništvo u svijetu koje će zastupati njene interese. Otvaranje novog predstavništva u Vašingtonu, trn u oku antisrpskih lobista, koji su do sada nesmetano mogli da ruše međunarodni ugled Srpske i njenih predstavnika. Sejdić Finci i ponovo kolaps odnosa stranaka u Federaciji BiH. Javnost u Republici Srpskoj se pita, nije li to scenario koji je već primjenjivan u Bosni i Hercegovini i u slučaju nametanja principa konstitutivnosti nakon mnogo naivnijeg nepostizanja sporazuma između Bošnjaka i Hrvata u Mostaru. Da li se ponovo stranke iz Federacije nadaju nametanja ustavnih rješenja međunarodne zajednice u kojima bi Republika Srpska opet bila stavljena pred gotov čin, a SDA, SDP, 2 HDZ-a i Stranka za bolju budućnost umjesto stuba srama dobili oreol političkih pobjednika. Kosmet. Srbi između bojkota i izlaska na izbore. Mediji u Beogradu spekulišu da Srpsko da za izbore. Slabi moć Prištine i utvrđuje položaj Srbije na Kosmetu. Ostanete uz aktuelnosti.
Svake ljubavi jedna od zvijezda zadrhti i nebom plove tragovi. Vjerujem da svijetom kruže pogledi vječni neuhvatljivi od kojih sav svijet zavisi. Suza prolazi, dugačak put do vječnosti i da se tamo pozlati.
Yeah.
da svaka suza prolazi. Dugačak put do vječnosti i da se tamo pozlati.
Način primjene presude Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci još je neriješena enigma za političke lidere iz Federacije BiH. Njihov raskorak direktno će uticati da i Republika Srpska snosi posljedice najavljenih nepopularnih mjera Evropske unije. Kako je tekao posljednji briselski skup? Ko će snositi odgovornost za neuspjeh? Kakve su šanse za dogovor? Samo su neka pitanja na koja je uredniku političkog magazina Pečat naše televizije Gvozdenu Šarcu odgovarao predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Gost Pečata je predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik. Gospodine Dodik, koliko zapravo građani Republike Srpske trebaju da budu zabrinuti ovim upozorenjima gospodina File, odnosno upozorenjima Evropske komisije o uskraćivanju predpristupnih fondova, upitnosti legitimiteta organa koji bi bili izabrani nakon opštih izbora 2014. godine? Koliko je to zaista ozbiljno?
Mislim da je ovdje suštinska tema Bosne i Hercegovine, njen politički sistem, mogućnosti i mogućnost da opstane, da preživi, da se dogovara o nekim procesima, a takva Bosna i Hercegovina nesređena, sastavljena od dva entiteta, kao zajednica državnih entiteta Republike Srpske i Federacije i tri konstitutivna naroda i u prošlosti i danas, kao i u budućnosti, imaće problem za uspostavljanje svog unutrašnjeg konsenzusa, a u bilo kom suštinskom pitanju vezanim upravo za te elemente od kojih je sastavljeno, znači dva entiteta i tri konstitutivna suverena naroda. Koncepcija stranaca ovdje već godinama je bila da od Bosne i Hercegovine pokušaju napraviti neku građansku državu, da zanemare postojanje konstitutivnih naroda, i upravo ta atmosfera koja se najviše osjećala za vrijeme PDŽ Downa doprinijela je ohrabrivanju nekih da tuže Bosnu i Hercegovinu pred sudom pravde u Strasburu i da traže prilagođavanje odredaba Ustava određenim konvencijama. Upravo su to učinili oni koji su se zalagali za najviše za Bosnu i Hercegovinu, zaklinjali su se u ljubav prema njoj, a onda smo dobili presudu koja je tako kako jeste. Ona je sada dio observacija i uslova vezani za naše kretanje ka Evropskoj uniji. Uspio da samo kažem, dakle i danas je jasno da Evropska konvencija o ljudskim pravima je prihvaćena od zemalja Evropske unije, ali protokol o njenoj primjeni potpisalo je tek nekoliko zemalja Evropske unije, da jedan značajan broj zemalja nije ušte potpisao protokol o primjeni te konvencije, a da su uključeni recimo u formiranje politika prema Bosni i Hercegovini tražeći primjenu te konvencije, jer je Bosna i Hercegovina u svom ustavu prihvatila da primjenjuje takve konvencije Evropskog i svjetskog značaja. Sve to skupa odvojiti i sada to sve svesti na priču. Eto, otišlo je neki 7-8 ljudi, tamo se nešto nisu dogovorili ili jesu dogovorili, je zaista minimiziranje ili karikiranje stvari. Ovdje se radi o suštini. Da li Bosna i Hercegovina može da živi ili ne može da živi? To je ključno pitanje svih odnosa koji će se dešavati u budućnosti. To je pitanje i današnjih pregovora i dogovora. I u tom pogledu sve se to provlači. Postoji jedan koncept u kome se pokušava napraviti od Bosne i Hercegovine jedna unitarna i centralizowana zemlja. Tamo prije nekoliko godina. Osnovni koncept na nivou Bosne i Hercegovine bio je takozvana priča o funkcionalnoj Bosni i Hercegovini, koja je trebala da osposobi organe Bosne i Hercegovine da prenesu nadležnosti sa entiteta, kantona, opština na određene organe na nivou Sarajeva kako bi se bavili evropskim pitanjem. Čak je bila promovisana jedna evropska klauzula koja je upravo to tražila pod pritiskom najviše visokih predstavnika, da se ugradi klauzula u Ustav koja podrazumijeva da Bosna i Hercegovina sama odluči o tome šta su evropska pitanja i da to prenese na nivo Bosne i Hercegovine. Danas je savršeno jasno da taj koncept funkcionalne Bosne i Hercegovine koncipiran za tu vrstu priče nije prošao i on je bačen na groblje. Da je dominantan proces koordinacije u Bosni i Hercegovini, to znači uvažavanje ustavnih pozicija i nadležnosti organa na različitim nivoima vlasti za evropska pitanja. A tamo su izračunali, odnosno Evropska komisija izračunala, da preko oko 80% nadležnosti u Republici Srpskoj, da je neki 16% nadležnost na nivou Bosne i Hercegovine, ostalo je na drugim nivoima vlasti, da federacija tek ima neki 60%, ali ima kantone unutra. To je jedan složen mehanizam koji se mora uvažavati i mi smo došli do tog mehanizma koordinacije. Bosna i Hercegovina ne može da ide dalje ako ne uvažava svoju unutrašnju strukturu i ako svi u Bosni i Hercegovini ne budu poštivali ustav i ustavne nadležnosti onako kako se one date. I sad problem je u tome što se želi vršiti redistribucija nadležnosti sa nižih nivoa na viši nivo ili obrnuto i da u tom pogledu ne uvažavaju se postojeće stanje stvari. I zato je problem i danas ovo bio u Briselu, jer se upravo radi samo o tome. Ovdje se radi o potrebi da se napravi neka građanski pristup izborima, ali ipak da se obezbedi neka vrsta zastupljenosti konstitutivnih naroda. I to je tačno.
Koji insistirao na tom građanskom pristupu?
Pa to je iz same presude proizilazi da je upravo takva jedna pristup. Znači, svi imaju pravo da budu kandidovani, opšte biračko pravo, pasivno i aktivno je apsolutno zagarantovano svima. I u tom pogledu nema identifikacije da li neko Srbin, Hrvat, Jevrej ili ne znam nijako drugi. U svakom slučaju, dakle, različito od prakse koje već imamo u ovim zemljama Evropske unije, kao što je Belgija, kao što je bilo pominuto ovdje, ili Kipar, gdje recimo ako hoćete da učestvujete na izborima, onda morate da se identifikujete isključivo sa dvije nacionalne zajednice na Kipra, to je Turska i Grčka. Ako ste pripadnik recimo nekog drugog naroda, Talijan recimo, onda morate da kažete da ste Grk talijanskog porijekla. I tek onda možete da idete na listu. A ovdje se kod nas traži jedna priča koja je još davno, prije možda stotinjak i više godina, ovdje posijana o priče o stvaranju Bosne, odnosno Bosanaca i Bosne kao države bez nacionalnih grupa i nacionalnih zajednica. I u tom pogledu nikad se nije odustalo, pa sada se pokušava i preko ove odluke da se nametne jedan takav, oživljava jedan takav koncept. I naravno da je Europa se zaglivila u sopstveno blato srpskih odluka. Pitali ste me šta ovo znači. Ja vas molim da sam stvar razumijem onakve kakve jesu. Dakle, IPA fondovi za ovu godinu su negdje oko 90 milijuna. IPA fondovi se distribuiraju na bazi unutrašnjih dogovora o projektima. 47 milijuna IPA sredstava nije dogovoreno, se želi utjecati na podršku formiranja novih institucija vlasti tamo gdje nema nadležnost za to, kao što nije u Bosni i Hercegovini. Mi nemamo razloga da žalimo te IPA sredstva koja se već danas blokira na ti 47 milijuna. Ne bi se ni desila, ne bi se ni realizovala, jer nema dogovor o njihovoj realizaciji. Mi ne želimo da vidimo davanje sredstava, pa čak i Europske unije, na stvaranje recimo organa na nivou Bosne i Hercegovine, koji bi za dvije godine, danas ako ih stvorite, bile prebačene na lokalni budžet, odnosno budžet Bosne i Hercegovine, a tada to zahvatalo više sredstava, a entitetima ostalo manje. Prema tome, treba ući u suštinu. U vladi Republike Srpske su uporno pregovarali o tome i rekli da mi smo zainteresovani za ta sredstva, ali nismo zainteresovani za to da pravimo neke tamo koordinacione tijela za nadležnosti koje ne postoje u Bosni i Hercegovini. Tako vam je bilo i sa onih 5 milijuna od prije nekog vremena, kada je rečeno da se povlači 5 milijuna sredstava, IPA sredstava iz prošle godine, zato što nema dogovor. A šta je bilo? I kao navodno će imati problema naši poljoprivredni proizvođači. Nikakve koriste ne bi imali poljoprivredni proizvođači, to se njima ne bi ni distribuiralo. Ali bilo je predviđeno da se stvori agencija na nivou Bosne i Hercegovine koja bi se bavila pitanjima poljoprivrede, a opet Bosna i Hercegovina nema nikakvu nadležnost za poljoprivredu. I mi smo rekli, ne možemo dati saglasnost da se to radi i ta sredstva su povučena.
Čak je bilo i neki povišeni tonova tokom tih razgovora. Da li je to tačno?
Dobro, mi smo tamo bili u jednoj tako specifičnoj poziciji koje smo se najčešće dosađivali.
Mislite na ljude iz Republike Srpske?
Pa, naše sjedenje tamo na tom sastanku kome smo, eto, trebali da na kraju budemo neki dekor u konačnom rješenju, ali se tražilo rješenje koje je isključivo vezano za federaciju. Republika Srpska je jasno precizirala i održala svoj konsenzus o tome na koji način će se stvari rješavati. Moramo da pričamo o sljedećem. Dakle, ta priča o Sejdić Finci protiv Bosne i Hercegovine završila se odlukom suda u Strasbourgu, koji je tražio da se izmjene odredbe Ustava koji će omogućiti da bilo ko i bilo kome da pripada koje nacionalnoj zajednici ima pravo da se kandiduje za najviše funkcije u Bosni i Hercegovini. na nivou Bosne i Hercegovine. I ništa više. Da čini šta više. Nije se tražilo promjena načina izbora i promjena kompetencija predsjedništva. Svo vrijeme, od kada je ta odluka bačena na sto, shodno ranijim slučajevima kojima smo masovno prisustvovali u prošlosti, to se počelo da koristi za masovne promjene Ustava. Mi smo od početka rekli možemo da prihvatimo i mijenjamo samo jednu stvar, to je da omogućimo da se svi mogu kandidovati. I ništa više. Nema promjena načina izbora. Republika Srpska je jedna izborna jedinica. Postigli smo konsenzus u Republici Srpskoj i ja sam o tome govorio danima, satima, na svim sastancima, uporno, ne odustajući od toga. Završili to prije 10 dana u Briselu u zaključcima koji su jasno precizirali da je Republika Srpska, odnosno i federacija, 2 izborne jedinice za članove predsjedništva i da se ti izbori vrše direktno. Dakle, Republika Srpska zadržava potpuno autentično pravo, autonomno pravo da bira svog člana predsjedništva, bez ikakvih ograničenja, u pogledu bilo čega. Ono što je problem ostao...
Da su federalni lideri, oprostite, danas pokušali da iniciraju ideju uvođenja tog indirektnog načina izbora članova predsjedništva, što su i prije, na kraju krajeva,
potencirali. Dakle, mi smo prije 10 dana u Briselu je ostalo i mislim da je tu bio malo neopreznosti sami ljudi iz Europske komisije. Ja se zalažem da se one petljaju u pogledu predlaganja modela, u pogledu pritisaka i tako dalje. Ja razumijem da je se europski put dobrovoljan put. Mi biramo hoćemo ili nećemo. Mogli smo da kažemo kao Island da nećemo. Koja je uloga i kompetencija Europske unije u ovoj zemlji? Zašto mi dajemo više kompetencije nego što ona ima? Zašto mi prihvatili da nam neko drugi uređuje sistem ako nema neke skrivene namjere? Pa smo čuli danas pozive da Europa predlaže, da nameće, da kažnjava i tako dalje. Europa nema ništa s nama, mi smo poseban, zaseban, autentičan subjekat u pogledu dogovora o tome šta ćemo raditi ovdje, da li ćemo ispunjavati neke uslove koje nam daju neki širi kolektivitet ili ne. I s time snositi, naravno, Europa ima pravo na mjere prema Bosni i Hercegovini, ali u svakom slučaju nema pravo da se miješa unutrašnji stvar Bosni i Hercegovini i to je savršeno jasno. I to je na kraju europski princip, ja to ništa ne tražim drugo. Zato odbijam svakog onoga i njegove predloge ko smatra da treba pozvati Europu da daje neke prijedloge i kao da silom nešto nameće ovdje, a da mi tu budemo pasivni posmatrači. Možda u tom kontekstu je ovo vaše pitanje. Naravno da je bilo jutros kad smo došli i sjeli za sto, prvi uvodne riječi su bile otprilike da vidimo. Ništa se kao nije dešavalo u prošlosti. Idemo da vidimo, sve otvoreno. Nije ništa otvoreno. Ja sam prvi diskutovao i rekao idemo. Zašto smo mi ovdje? Zato što nastavljamo prošli sastanak ili idemo od početka? Ako idemo od početka, naš stav je ovakav. Znači, izborna jedinica Republika Srpska, naš stav je direktni izbori. Mi u Ustavu smo spremni da u dijelu koji, Ustava koji reguliše odnose u Republici Srpskoj da riječ Srbin stavimo riječ jedan i to je sve što mi hoćemo. Možete pričati 100 godina, ako uopšte ima smisla da se priča. Ali mislim da smo ljudi koji smo prošli put donijeli neki 7 zaključaka, rekli da nije sporan direktan izbor, nije sporan izborne jedinice, nije sporno mnogo čega drugoga, da je sam sporan model izbora u federaciji. Za taj model su bili zaduženi federalne partije. Zašto one nisu uspjeli 10 dana? Nisu, naravno, i bilo očekivano da neće uspjeti u narednih 5 dana. Ovdje se sada stvar zahuktavaju. Naravno, mi imamo prostora, realno gledano, što se tiče sljedećih izbora, negdje do maja, kada se predaju kandidature za te izbore, da te promjene Ustava. Znači, negdje do maja mjeseca ovo pitanje može realno da bude na dnevnom redu, a može da završi se veoma brzo. Ono što ja podržavam, to je da završimo brzo i da se time apliciramo za status u EU i dobijemo status kandidata. To je ovaj status koji danas u regionu ima Srbija, koji ima Crna Gora, koji ima Makedonija. Reći vam samo da status kandidata ima Makedonija još od 2005. godine. Srbija je to dobila nedavno, ali nema datum za pregovore, kao što taj datum nema za pregovore, što je sljedeća faza nakon kandidature, nema ni Crne Gore. Dakle, da ispunimo tu priču oko Sejdić Finci, a mi smo spremni da damo svoj doprinos ovako, kako smo rekli, mi bi bili u status kandidata i ne bi ta bila famozna priča ili kovanica otprilike, eto Europa ide, a mi nešto stojimo. Kud ide Europa? Gdje je otišla Srbija? Evo, Hrvatska u EU, pa šta se dramatično bolje tamo dešava? Da li nema i bolje ekonomije danas? Danas je ostalo gotovo neviđeno jedno pitanje koje je bilo tamo jasno potencirano. A to je pitanje koje Europska unija traži da se reguliše, a to je da zaštiti svoju članicu, to je sa Hrvatsku, traži od nas da otvorimo granice za hrvatsku robu koja bi ulazila po principima kao što je bilo u uslovima CEFTA kada je Hrvatska bila članica CEFTA. A to znači da Hrvatska nastavila da ovdje bescarinski uvozi mnoge robe ili sa evidencijom 1%, a nama odavde ako izvozimo u Hrvatsku moralo bi da plaća, da ima carine koje se plaćaju po europskim standardima, odnosno zakonima Hrvatske. Moram da kažem da su svi iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske i Federacije zajedničkih organa jednostavno rekli ne. Zato u jednom od tih zaključaka Fileva ima njihovo neslaganje. Oni naravno, eto koliko je ta ljubav prema Bosni i Hercegovini. Ako mi otvorili te granice za Hrvatsku, to znači otvoreno za čitavu Europu, za sve robe koje oni ovdje distribuiraju ili šalju.
I ta domaća proizvodnja. Gospodine Dodik, samo kako u stvari vi komentarišete činjenicu da u ovom saopštenju nakon današnjeg sastanka govori se o odgovornosti političkih lidera iz Bosne i Hercegovine? Pa evo, ako mogu hipotetički da postavim stvari, da je obrnuta situacija, da je problem u Republici Srpskoj, u političkim liderima iz Republike Srpske koji se ne mogu dogovoriti recimo oko nekog modela, pretpostavimo da u prvoj rečenici bi bilo Republika Srpska je odgovorna. A sada nema federacije nigdje.
Pa to je praksa koja naravno do sada živjela. Moralo smo im prvo reći da nas uopšte ne zanima da li će nas doživljavati kao dobre ili loše momke i da li će biti zadovoljni s nama ili ne. To nas apsolutno više ne zanima. Nas ovdje zanima naš interes, interes Republike Srpske, interes ljudi koji mi predstavljamo. Ja sam uporno govorim, ja sam odgovoran ljudima koji su me birali i koji žive ovdje u Republici Srpskoj. Nisam odgovoran ni jednom diplomati iz Europe ili svijeta, iz Amerike ili bilo koje koji ovdje dođe namrgođen, traži neke ustupke mi bi sad trebalo da sve što prepadnemo pa da damo te ustupke, a da nam bude ovdje kao navodno nešto bolje. Šta je bolje? Koliko smo reformi proveli u Bosni i Hercegovini? Pa šta je bolje? Šta smo imali? Imamo jedan aparat koji je monstruozan, koji košta ogromne pare ovaj narod ovdje u Republici Srpskoj. Mi nemamo nikakve koriste od tih organa. To je pitanje o kome treba da se pozabavimo. Pitanje je i sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine koji su nametnuti mimo Ustava. I pored te činjenice Europa brani postojanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Zar je to dijalog? Zašto niste formirali u Europi takav jedan sud i tužilaštvo mimo Ustava i mimo dogovora političkih? Nek ste to uradili odlukama visokih predstavnika. Sve su to pitanja koje opterećuju naše odnose. I ne možemo mi samo zato što je neko sada odlučio da je top tema Sejdić Finci, da zaboravimo priču o Ustavu u Bosni i Hercegovini, o nametnutim zakonima, o preraspodjelima, o skupoj administraciji u Bosni i Hercegovini, o nemogućoj državi koja se zove Bosni i Hercegovini i mnogo čega drugog što je naravno veoma važno. Ovdje se pokušava reći dajte bilo šta da pokažemo da idemo naprijed kao Sejdić Finci, mi ćemo vam napisati pozitivan izvještaj. O šta je ako je negativan izvještaj? O čemu se ovdje radi? Dakle, moramo da jasno govorimo jasnim jezikom. Naravno da želimo pozitivan izvještaj, ali taj pozitivan izvještaj ne može da bude skup. Činjenica koja idu na to da je Republika Srpska ta koja bi trebala da se odriče svojih prava. Naravno da neće. Pišite 100 puta negativan izvještaj, ali nećete dobiti takve stvari. Poštujte naš Ustav, poštujte naša prava, mi poštujemo Europsku uniju, želimo da tamo se krećemo. Svjesni smo izazova koje Europska unija ima, težine koja sistema koji se tamo dešava. Mi dakle hoćemo da budemo u tom partnerstvu. Sami ste rekli da mi u Republici Srpskoj imamo 80% nadležnosti direktno Republika Srpska samostalno za europska pitanja. I oni 16% na nivou Bosne i Hercegovine, tu smo nezaobilazan faktor, ali bez nas se ne može ni tamo ništa dogovoriti. Prema tome, mi smo 100% u procesu europskih integracija. Veoma važno, poštujte to. Samo to poštujte. I nemojte nam držati lekcije. Nemojte nam podcjenjivati našu inteligenciju o tome da zaboravimo stvar koju ste nam učinili na tako neugodan način. Nećemo odustati od revizije suda, tužilaštva i mnogih drugih stvari koje ste nametali. Jer to nije europski. Mi se ponašamo ovdje europski. Mi branimo ovdje europske principe da se pravno nasilje koje je napravio visoki predstavnik jednom dovede u neke normalne okvire.
Da li je slobodna interpretacija u razgovoru sa nekim kolegama, prateći ovo danas što se dešavalo i prije u vezi ove odluke Sejdić Finci od te cijele priče već koliko 4 godine kako je sud u Strasburu donio takvu odluku, da li možda prepoznajete neke skrivene namjere da se preko namjernog otezanja dogovora u federaciji, sada to odbija SDP, juče SDA, prije toga HDZ itd. namjera i domaćih političara i možda međunarodne zajednice da se raspakuje Dayton. i ovakva Bosna i Hercegovina, koju vi branite stavovima vrlo jasnim i na današnjim i na svim sastancima?
Gledano teoretski, praktično, formalno, pravno, raspakivanje Daytona znači nema Bosne i Hercegovine. A ne, nema nečega drugoga. U Sarajevo misle da nema entiteta, to nije tačno. Entiteti su unijeli svoj subjektivitet u Daytonski sporazum. To je ženevski papir pokazao prije Daytonskog sporazuma i prije potpisivanja Daytonskog sporazuma. Dakle, ženevski papir je rekao da postoje dva subjekta i da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta, Federacije i Republike Srpske. Ako nema Daytona, onda se vraćamo na staru ili prethodnu činjenica, to je da Republika Srpska tada već imala svoj zaokružen državno teritorijalni kapacitet, raspolagala sa svim pravima i naravno nije imala međunarodno priznanje, ali po svim elementima bila država. Ako neko želi da raspakuje Dayton, mi ga možemo, iako je to dogovor, možemo podržati, samo onda nema Bosne i Hercegovine. To što neko misli da neko, razvije neku ljubav za Bosnu i Hercegovinu u smislu, pa znate, evo ovo vrijeme je pokazalo da Bosna i Hercegovina može, ali treba. Ja mislim da nije pokazalo vrijeme da Bosna može. I mislim da je kapitalno pitanje kako mi postići unutar Bosne i Hercegovine unutrašnji konsenzus, da kako se ono uopšte može kretati. Zato moramo potrošiti sate političkih razgovora, jer samo na taj način možemo da napravimo stabilnost na ovom prostoru. Što se mene lično tiče, dakle, ja dok postoji Daytonski sporazum i kao predsjednik Republike, mogu da to kažem ime Republike Srpske, mi ćemo poštivati odredbe Daytonskog sporazuma onako kao tamo piše, jer smo obavezni da poštujemo međunarodni sporazum. A Daytonski sporazum je međunarodni sporazum. Daytonski sporazum se mora provoditi, ali je međunarodni sporazum. Samo dogovorom strana koje su potpisale Daytonski sporazum, a u ovom slučaju jasno precizirane strane su Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, može doći do promjena toga sporazuma. Nikako drugačije, znači mi smo faktor u tom. To su shvatili stranci davno. Pa su putem linča, pritisaka, terora koji su provodili ovdje putem visokih predstavnika i njihove arogancije koje su pokazivali, nagonili najčešće predstavnike Republike Srpske da prihvate određena rješenja koja su dovodila do promjene same ustavno-pravne pozicije Republike Srpske. Ali to je vrijeme prošlo. To se više ne može dešavati. Zaboravite za to. To je zaboravljeno. Nudimo vam suradnju, ako hoćete razgovarati s nama, ako nećete, nećete imati ništa. A mi ćemo Republiku Srpsku graditi tako da funkcioniše. I ako Bosna i Hercegovina nastavi sa svojim neuspješnim funkcionisanjem, jednog dana na ovim prostorima će se desiti kao sa Jugoslavijom. Samo jednog dana će neko konstatovati da Bosna i Hercegovina više ne postoji kao činjenica, jer nema organa koje u ime nje odlučuju i da su činjenice Republika Srpska i Federacija.
Šta vam to,
ako neko gura na tu stranu, kažu, ja nemam ništa protiv.
Šta vam na takve konstatacije, recimo, kažu vaši partneri, mislim, politički lideri iz Federacije BiH?
Naravno da njih to buni, znate, ni on se ne slažu s tim, ja to znam. Ali ne slažem se ja sa mnogim njihovim konstatacijama. Ne slažem se, ali moramo da vodimo dijalog. Nema tu, ja mislim da mi imamo veći stepen nekoga potrebe za razgovorom nego što je to bilo u prošlosti, ali definitivno moramo se odreći mnogi stvari koji su ranije. Ja recimo se ne slažem sa izjavom gospodina Bosića koji danas kaže u svojoj izjavi da očekuje da će Europska unija predložiti, da će pritisnuti i da će maltene nametnuti. To je za mene neprihvatljivo. Ja ne prihvatam da Europska unija bilo što predlaže ovdje. Ne prihvatam da, što se tiče unutrašnjih pitanja, može oko pitanja vezani za partnerstvo. A ne prihvatam da Europska unija nameće nešto i ne prihvatam da Europska unija bilo koga sankcioniše. U svakom slučaju, mislim da je to vrijeme iza nas i svi bi trebali tako da uradimo. Danas se vidjelo da su najčešće stranke iz Federacije prizivale Europsku uniju. Mogli ste da čujete iz Zlatka Lagundžije večeras koji kaže sad je to na fileu. Nije uopšte na fileu, ja to tako nisam razumio. Ja razumijem da je stvar na nama ovdje i da je ovdje treba i završiti. Mi smo završili svoj dio posla, završite gospodi iz Federacije, završili smo sve i dečvinci. Ostavimo to, ali nas čeka, nemojte zaboraviti. Gotovo isti moment, čekaju nas neka novi zahtjevi koji će ići zatim i koji će napraviti nove raskole u Bosni i Hercegovini i mi smo naprosto jedna otužna, tužna sredina koja se zove Bosna i Hercegovina sa lijepim dijelom koji se zove Republika Srpska.
Gospodine Dodik, ajte samo ako možete sebi da dozvolite da prokomentarišete u razgovorima sa političkim liderima iz Federacije Bosne i Hercegovine. Čuli ste šta oni predlažu, koja su njihova rješenja, moguća, modeli da bi se zadovoljila i ova odluka Sejdić-Finci, taj koncept građanskog na kome insistira posebno SDP i etničkog nacionalnog. To je prilično komplikovano, govori se o elektorskom modelu i tako dalje, naravno taj indirektni model. Evo recimo, kada bi vas neko pitao, koji bi vi model njima sugerisali, koji je možda prema vama prihvatili?
Za mene je Federacija inostranstva, ja sam to davno rekao. Oni trebaju da urade ono što treba da urade. Mi smo ovdje sjeli dogovorili. Nije bilo jednostavno, ali smo se dogovorili. Očekujem da Federacija to učini. Na nivou Bosne i Hercegovine se srećemo tamo i to je naša obaveza i zato smo tu i pokušavamo da uradimo neke stvari. Ali unutrašnja pitanja Federacije mene ne zanimaju. Koji je najbolji model? To je, mi smo rekli, da uzmite, dogovorite, imajte dovoljno kapaciteta za provođenje, mi ćemo to podržati. Što se nije moje da sugerišem, moglo bi to da ugrozi možda konačno rješenje, ali u svakom slučaju mislim da razne priče o tome koje su u prošlosti pomalo već zaboravljene, znate, imate na raspolaganju mnogo stvari. Kada smo im rekli, mi biramo direktno, vi radite kako hoćete, možete i u parlamentu da birate, oni su rekli, nećemo simetriju. Kao neka vrsta simetrije. U Bosni je puno ravna simetričnost. Zašto je sad sam problem na tom? I šta bi se desilo ako bi to bilo u federaciji, recimo izboru u parlamentu, koji opet podrazumijeva nove procedure, na koji način će se zaštititi da jedan narod ne bira drugom člana predsjedništva kao što je to bilo do sada. Ali to je stvar opet unutrašnjih pozicija u samoj federaciji. Ono što mi treba da učinimo kao odgovoran faktor, ali opet na nivou Bosne i Hercegovine, to je da kažemo da se izbjegne majorizacija, da nema majorizacije, da je vidljiva procedura u kojoj će biti eliminisane svaka vrsta majorizacije, preglasavanja, izbora drugih u ime jednih u ime drugih i tako dalje. I to je nešto što mi njima i kažemo. Dakle, jasno je da nema promjene Ustava zbog Dejtonske konstitucije, nema promjene Ustava bez učešća hrvatskog naroda. I hrvatski narod koji je naprosto imao taj problem i stvorio je se osjećaj jedne ugroženosti u Bosni i Hercegovini, očigledno je da je pritisnut pred zid i ako to sada pitanje se ne reši na adekvatan način, to je još više urušavanje njihovih prava i on to doživljavaju na taj način. Opet Bošnjaci, s druge strane, misle da imaju više prava ili potrebe, ili naprosto, vidite i kroz ovaj popis, on pokušavaju da sada, čuo sam danas kad sam došao ovdje, pitali su me neki, kaže evo vidljivo i u Banja Luci, pojavljuju se mjesta gdje u nekim kućama popisuju da ima 30, a nema nikoga. Želi se napraviti neka vrsta pritiska iracionalnog. Ja mislim da je to najveći problem će biti na kraju za Bošnjake. Bošnjacima bi bio od najvećeg interesa fer i pošten popis. Koji bi onu njihovu priču o etničkom čišćenju u Republici Srpskoj potvrdio ovako prijavljivanje po 50 ljudi na adresama gdje ne postoje, može devalvirati svu njihovu decenijsku priču o tome šta se ovdje dešavalo. To je jedan aspekt gledanja, naravno. Mislim da je potrebno da popis bude realan, da nema nikakvih špekulacija i da u tom pogledu se stvara novo povjerenje. Ovako kako sad popis ide, očigledno da već sada se može reći da je to špekulativan popis i da će imati mnogo tačaka koji se neće priznati. Ali da se vratimo na ovo. Dakle, ja ne mogu da predlažem, ali sam bio uvjeren da smo u martu prošle godine završili neku priču gdje je rečeno da je federacija jedna izborna jedinica i da 10 izbornih područja za koje tamo postoje za parlament predstavnički dom Bosne i Hercegovine da bi mogli da budu dio na kome bi se mogao primjenjivati model preferencijala tako da ne dođe do izbora oba Hrvata ili oba Bošnjaka u predstavništvu. Ja sam mislio da je to taj model koji je dogovoren. Čak sam se vratio iz Brisela prije u martu mjesec, uvjeren da smo to završili, evo nismo. Tako da potpuno je nezahvalno da ja ovdje prognoziram šta će biti i kako će se on dogovoriti. I u ovoj poziciji mi smo zajedno sa Europskom unijom. A to znači u trenutku i procesu čekanja da nas obavijeste da se on to završi kako bi se dogovorilo gdje ćemo ići promovisati ukupno rješenje.
Kada to očekujete? Hoće li to biti? Da li gospodin Filović, da li vam je dao naznaku za koliko dana? Hoće to opet ići u Brisel?
I svi su imaju i oči i uši tamo slušali sljedeće. Idete u Sarajevo, tamo nemojte davati neke bombastične izjave kad sletite na aerodrome. Pokušajte sjesti, dogovorite se od toga, obavijestite nas. Veoma brzo ćemo se sastati da napravimo promociju tog dogovora. Ništa drugo. Imamo završenu Republiku Srpsku i vi završite u federaciji. Sastanemo se, promovišemo i ostavimo to iza sebe. Ako to ne učinite, ako to učinite brzo, onda bi mogli ovi 47 miliona famozni vratiti. Da vam pravo kažem, nama to i ne odgovara da se vraća. jer bi opet bio pritisak da se prave nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine. Ali eto, ako se dogovore oni u federaciji, ti 47 miliona opet sa njima raspravljamo na način na koji bi mogli da to distribuiramo ili upotrebimo. I u svakom slučaju mislim da ključna odgovornost je sada na federalnim političkim liderima, na ljudima, na strukturama. Ako žele Bosnu i Hercegovinu u Europu, oni će to učiniti. Oni vole Bosnu i Hercegovinu, vi znate da ja baš nisam u nekoj velikoj ljubavnoj vezi sa Bosnom i Hercegovinom. I u tom pogledu oni stalno nešto pričaju kako vole Bosnu i Hercegovinu. Evo im prilika nek pokažu, nek ne blokiraju proces.
Gospodine Dodik, ja vam se zahvaljujem na vremenu koji ste izdvojili za televiziju Republike Srpske emisiju Pečat. Svako dobro.
Hvala.
I vijest koja stiže do duše od neimenovanih izvora. Evropska unija nije dala niti će dati bilo kakav dokument ili model za rješavanje pitanja Sejdić-Finci, kako su to nakon posljednjeg sastanka u Briselu protumačili neki od političkih lidera u BiH. Izjavio je danas u Sarajevu neimenovani diplomata Evropske unije, ističući da je na domaćim liderima odgovorno za rješavanje ovog pitanja. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegelte učestvuju na godišnjoj skupštini Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke koja se održava u Washingtonu od 11. do 13. oktobra. Plenarnom sjednicom otvorena je godišnja skupština na kojoj je istaknuto da je ekonomski rast još nedovoljan, ali sa očekivanjima da će globalna privredna aktivnost jačati. Prema procjenama MMF-a, nosioci privredne aktivnosti trebalo bi da budu razvijenije ekonomije, gdje se očekuje rast od 2% u 2014. godini. Za Radio Republike Srpske, specijalno iz Washingtona, novinarka Radio Televizije Republike Srpske, Nada Veletić.
Washington je danas u centru svjetskog ekonomskog dešavanja. Počelo je godišnje zasjedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, na kojoj prisustvuje i predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija. Ekonomski rast u svijetu još je nedovoljan, ali se očekuje da će globalna privredna aktivnost jačati, rečeno je na otvaranju godišnje skupštine MMF-a i Svjetske banke ovdje u Washingtonu. Prema procjenama MMF-a, nosioci privredne aktivnosti trebalo bi da budu razvijenije ekonomije, gdje se očekuje rast od 2% u narednoj godini. Kako se predviđa, rast u eurozoni će zaostajati zbog veoma slabih ekonomija na periferiji zone, ali se očekuje umjereniji oporavak evropske privrede s obzirom na prognoze MMF-a da će fiskalna politika ostati neutralna, a kamatne stope relativno niske, dok će rizici i izazovi u domaćim politikama i dalje ostati značajni. U pogledu preporuka MMF-a koje ostaju nepromijenjene, Evropi se i dalje daje podrška da akcenat stavi na konsolidaciju financijskog sektora i provođenje strukturalnih reformi u ekspanzivnu monetarnu politiku u najvećim razvijenim ekonomijama. Poslije podne ovdje po lokalnom vremenu predviđen je i sastanak predsjednice Vlade i ministra financija sa predstavnicima Svjetske banke. O tome ćemo vas naravno izvještavati u našim narednim informativnim emisijama, a sutra je predviđeno i otvaranje predstavništva Republike Srpske u Washingtonu. Toliko za ovo javljanje iz Washingtona, Nada Veletić.
Kao što je i najavila Nada Veletić, u Washingtonu se očekuje zvanično otvaranje Kancelarije Republike Srpske za saradnju, trgovinu i investicije. Početak rada 8. međunarodnog predstavništva Republike Srpske ozvaničit će premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegelti. A osnovni cilj otvaranja predstavništva u SAD-u je privlačenje američkih investitora i promjena stereotipa o Republici Srpskoj u američkoj birokratiji i javnosti. Ovo je izjavio šef novootvorene kancelarije Obrad Kesić. Opširnije Radan Škipina.
Nakon ranije otvorenih predstavništava u Solunu, Briselu, Beogradu, Beču, Moskvi, Štutgardu i Jerusalimu, Republika Srpska otvara svoju kancelariju i u Washingtonu. Potreba za direktnim kontaktima sa najmoćnijom zemljom u svijetu opredijelila je vladu Republike Srpske za otvaranjem kancelarije u Washingtonu, izjavio je za Radio Republike Srpske šef kancelarije Obrad Kesić.
Ovo predstavništvo prvo i prvenstveno treba da predstavi Republiku Srpsku u najboljem mogućem svjetlu, da se razjasne neka pitanja i neke lažne percepcije koje su sformirane ne samo iz 90. godina, nego koji su se gradili i dalje zbog vrlo aktivne zajednice iz Bosne i Hercegovine ovdje u Americi, koji žele da prikažu sve što se dešava u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj na jedno vrlo crno-beli način. Jedan od osnovnih cilja ove kancelarije jeste da se iznesu tačni podaci, činjenice i da se objasni da takvo objašnjenje za složenu situaciju u Bosni i Hercegovini nije tačno.
Glavni zadatak republičkog predstavništva u Vašingtonu je ipak privlačenje pažnje američkih investitora i ulaganje u privredne projekte u Republici Srpskoj, naglašava Kesić uz konstataciju da su se u proteklih 15 dana rada kancelarije već javili zainteresovani poslodavci.
Mogu da vam kažem da smo imali već jedno 4 konkretna zahtjeva za saradnju koje smo prosledili i nažalost za sad barem nismo dobili pozitivne odgovore iz Republike Srpske da postoju neke firme koje su u mogućnosti da izađu u susret sa tim zahtjevima. Najviše se u zadnje vrijeme ti pozivi vezivali za proizvodnju u metalnoj industriji i za rudarstvo.
Zadatak Kancelarije Republike Srpske u Vašingtonu je i povezivanje naše mnogobrojne zajednice u Sjedinjenim Državama, koja je zbog nedostatka infrastrukture bila bez prilike da se uključi u ekonomsku i političku podršku Republici Srpskoj. Na svečano otvaranje predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu pozvani su brojni zvaničnici, među kojima i bivše diplomate. Jedan broj njih zamjeruje što je na pozivnici isključivo amblem Republike Srpske, a ne i obilježja Bosne i Hercegovine. Odgovoreno im je da je riječ o zvaničnom predstavništvu Republike Srpske, a da se svi simboli Bosne i Hercegovine nalaze u dokumentima i objektu ambasade Bosne i Hercegovine u Vašingtonu.
U nastavku i o Kosmetu. Šta će donijeti izbori na Kosovu 3. novembra i da li će se Srbi na Kosovo i Metohiji odlučiti za bojkot? Beogradski mediji pišu kako predstojeći izbori nisu lokalni, kako to predstavlja i Priština. Neki su izbori na kojima će Srbi svojim učešćem priznati takozvanu nezavisnost Kosova. Na ovim izborima Srbi će odlučiti da li žele da ostanu dio Srbije ili će neizlaskom prihvatiti da bez ikakvog otpora Albanci zauzmu i sjever Kosova i uspostave svoje institucije. Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak za Beogradski nedjeljnik NIN izjavio je da Srbi izlaskom na izbore mogu postati snažan politički faktor. O svemu ovome razgovarali smo s novinarom i piscem sa Kosova, Živojinom Rakočevićem. Razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Rakočeviću, premijer Srbije Ivica Dačić je nakon posljednjeg sastanka u Briselu rekao da su dogovoreni mehanizmi koji će omogućiti da se otklone problemi u vezi s organizacijom izbora i da se političari Srbije, odnosno da mogu putovati na Kosovo prije, za vrijeme i poslije izbora. Kakva su vaša saznanja o tome i kako vi tumačite taj posljednji dogovor?
Mislim da je to zapravo ona stara priča da svako želi da protumači ono što mu odgovara na svoj način i da se ta terminološka zbrka u kojoj jedni tumače stvari ovako, a drugi onako nastavlja. Tači, naravno, obaveštava svoju javnost da je on uspio u svojoj nameri da zaustavi Srbe da ne pričaju o izborima. Ovdje isto ovi lokalni ambasadori i predstavnici međunarodne zajednice govore da ne bi trebalo da se upućuju predizborne poruke, kako oni to kažu, u drugoj državi i tako dalje. Tako da prosto nastavlja se ta ponižavajuća igra u kojoj zapravo se u sredini tih interesa nađe neki običan čovjek koji u jednom trenutku pomisli, Bože, da li oni svi misle da smo mi maloumni ili idioti i da ne vidimo šta se sve to događa. Naravno da je to jedan veliki udarac bio za primjenu Briselskog sporazuma i za lokalne izbore i taj udarac je došao iz Prištine i on je prilično, da kažem, otrežnjujući, trebalo bi da bude otrežnjujući što se tiče srpske političke elite, da stvari naravno neće ići nikako glatko, niti onako kako misle da se dogovore, iako su ti dogovori u principu vrlo nepovoljni što se same srpske strane tiče, interesa države Srbije i Srba na terenu.
Premijer Dačić je najavio da će uskoro posjetiti Kosovo, kao i to da će u predizbornoj kampanji za lokalne izbore učestvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Kako vi to posmatrate, s obzirom da ste čovjek koji živi dole i direktno je upućen na na Srbe na Kosovu i kakvu oni poruku, po vašem mišljenju, nose Srbima na Kosovu?
Ma njihova poruka je potpuno jasna. Dakle, izađite na izbore i to je osnovna poruka i to je poruka koja je zapravo poruka i međunarodne zajednice i to je poruka koja je preuzeta iz međunarodne zajednice. Ono što će biti i dalje problem jeste izlaznost Srba na severu i mislim da će međunarodna zajednica i Priština se sa tim u veliko slaže da se te predizborne poruke što više upućuju na severu i da će one biti, da kažem, eksplicitnije, slobodnije i da će ta kampanja biti, da kažem, malo čudno, kampanja za kosovske izbore lokalne na severu, da će ovi predstavnici države aktivnije učestvovati u ove četiri opštine na severu Kosova i Metohije, a vidjet ćemo, zapravo ne možemo sada znati, ali vidjet ćemo kakve će poruke južno od Ibra slati i da li će to zapravo biti neke polu uvijene poruke u kojima će se Srbima na jugu Kosova zapravo i samim prisustvom predsjednika, premijera i svih ostalih poručivati da su oni sastavni dio Republike Srbije, iako eto sada izlazimo na lokalne izbore za administraciju koju zapravo Srbija ne priznaje i koju većina Srba ne priznaje, a ako i pristaje, onda mora da pristane na njih.
Sad opet imamo neke kontradiktorne informacije, pa je tako zamjenik premijera i ministar pravde samoproglašenog Kosova Hajreddin Kuči izjavio da nijednom zvaničniku iz Beograda, pa bio to i premijer Srbije i predsjednik, neće biti dozvoljena posjeta Kosovu, citiram, ako ona ima za cilj učešće u izbornoj kampanji.
Ja sam vam već sada odgovorio na to pitanje. Tolerisat će sve što se dešava na severu. Na jugu će vjerovatno nekako sankcionisati sve to. Da li, ako i uopšte bude, dakle, te politike, tih političkih govora na jugu. Ne znam, zapravo to je taj paradoks. Mislim, nije mi jasno zašto bi, i nikome nije jasno zašto bi se njima uskraćivalo pravo da govore o politici kada oni govore direktno u prilog izbora i, dakle, istih tih kosovskih vlasti koje im zabranjuju. Međutim, to je taj paradoks, da kažem, i kontradiktornost kosovskih institucija koje zapravo ne žele ništa od Srbije. Ni ovo što je Srbija de facto napravila ustupke prema Prištini i kosovskim vlastima, oni ne doživljavaju kao ustupke Srbije, nego kao svoj lični uspjeh i kao uspjeh međunarodne zajednice i posljedicu pritiska na Srbiju, a ne kao nekakvu dobru volju ili demokratski kapacitet Srbije. Tako će i ovog puta zapravo istovremeno ponižavati zvaničnike iz Beograda, uskraćujući im šta mogu da govore u svojoj zemlji, a s druge strane će im i dozvoliti da budu tu, jer tako kaže međunarodna zajednica, jer oni istovremeno i rade u korist tih privremenih institucija. Tako da je to ta komplikovana, da kažem, i potpuno promašena politika u kojoj niko na terenu neće imati previše koristi od takvih poruka, jer će zapravo sve više udaljivati jedne od druge. Znate, kada imate poniženje, ono se osjeća i vi ga ne možete pokriti ni terminima, ni simbolima koji ljudima na terenu zapravo ništa ne znače. Ili su ih u proteklom periodu te iste institucije i ti isti simboli primoravali da odlaze, da se iseljavaju ili su ih ugrožavali na način koji je nedostojan čoveka u ovom vremenu.
Vi ste odličan poznavalac kosovskih prilika, pa ću vas zamoliti za komentar. Premijer Srbije Ivica Dačić je nakon tog posljednjeg sastanka rekao da je hladni rat završen. Šta je pod tim mislio i da li je to nagovještaj neke nove politike Beograda prema
pa znate
Kosovo.
Kako, mislim da se naša politika u principu pretvorila u jedan reality show u kom zapravo svi izgovaraju nekakve popularne frazetine, dosjećaju se nekih potpuno neprimerenih poređenja i analogija. Mislim da to uopšte nije nikakav hladni rat nije ni bio, a niti je okončan, niti zapravo to može sada da proizvede da ovdje bude nekakav mir, da se Srbi vrate u Prizren, da se vrate u Prištinu, da se vrate u gradove, da prosto nema pritiska te etničke administracije i svega ostalo. Mislim da naši političari ne razumiju jednu osnovnu stvar, a to je da je na Kosovu napravljena jedna etnokratska država, jedna tvrda etnokratija u kojoj za druge jednostavno i u onim osnovnim pravima ima vrlo malo mjesta. I ako ima tog mjesta, onda je ono na silu, onda se za njega na silu izborila naša, da kažem, mala snaga, ili je to međunarodna zajednica zbog svog pokrića i izdejstva. Tako da nikakav tu hladni rat nije, nema tu, to je sukob drugačijeg intenziteta u kom jedna većinska grupa želi jednostavno da u svoju slobodu sada integriše sve ostale i da oni u toj slobodi nestanu ili da odu. Nažalost, posljedica ovih izbora bit će veoma teške, jer se sada mi, ono što je problematičnije, sukoba, i to o tome bi naravno Beograd trebalo da vodi više računa, jeste da se mi na lokalu ovdje među sobom do te mere svađamo i zavađamo u ovom periodu, da je to strašno i ne znam kako ćemo po okončanju tih izbora, kakve će sve to posljedice imati. Onda će se Priština nas trenutno ne dira ta geta i enklave, ali kada se bude završila ta naša međusobna borba, ja se plašim da će oni nastupiti sa nekih drugih pozicija i da ćemo imati zapravo potrošenu snagu i nemogućnost da se borimo onako kako bi trebali da se borimo.
Kakva trenutno vlada atmosfera među kosovskim Srbima? I da li postoji neki generalno zajednički njihov stav kad je riječ o svim ovim stvarima?
A ja mislim da je negdje u suštini stvar sljedeća, da treba preživjeti i dočekati neku vrstu slobode. Ovo, svi smo svjesni da živimo u neslobodi i da to nije naša sloboda i da to mi nemamo osjećaj sopstvene slobode izvan ovih geta i ovih izolovanih zajednica u kojima živimo. E sada, jasno je da jednostavno u ovom trenutku ni Srbija, ni mi nemamo snage da dođemo do te slobode, a kada imate takvu poziciju, onda ovaj, vam je ostalo samo da preživite. Međutim, ima tu, dakle, i ovih problema o kojima sam govorio prošlog puta u prošlom pitanju, to je da prosto morate da izdržite sada tu lokalnu borbu u selima, političku i drugo, nema više nikakve ideologije i to je ono što sve su se ideologije sručile i koliko ja razgovaram sa tim predstavnicima političkih partija, niko ne kaže a za kakvu ideju se ti zalažeš, nego šta mi nudiš. I to je ta da kažem, jedna loša pozicija u kojoj ljudi nastoje zapravo da se svedu na materijalno i na to ko daje platu, a da u tome nekako dočekaju nekakvu slobodu ili mogućnost da bi se eventualno nekad u nečemu mogli boriti oko određenih ideja.
Evo, za kraj razgovora, hoćete li vi izaći na te izbore i šta očekujete nakon toga?
Pa ja, moj stav je, ja sam podavno i mislim da smo se mi naizlazili na izbore, a da od tih izbora nismo dobijali gotovo ništa, da smo se svakim danom budili sa manje prava i sloboda i da su nam zapravo, umjesto da nam ti izbori donose više demokratije i slobode i povratka i normalnog života i struje i vode, oni su nam zapravo odnosili najveći dio toga i trpali nas u albansku etničku projekciju slobode, a mislim na to čovjek ne može da pristane, pa makar šta god da se dešavalo.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Bilo je ovo sve u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Želimir Ćorković, uredio i vodio Željko Mandić. Ostanite i dalje na ovim talasima.